Pulkstenis ir 12:05, un par šīs dienas būtiskajiem notikumiem plašākā izklāstā, kā arī šajā laikā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Vai ir vajadzīgs nacionāla līmeņa vai tomēr starptautisks lēmums, lai apturētu Krievijas militārajā ražošanā izmantojamās mangāna rūdas tranzītu? Par to rīt lems deputāti plenārsēdē, bet šodien Saeimas komisijā šim jautājumam pievērsās, skatot opozīcijas partijas apvienotais saraksts piedāvāto lēmumu projektu, nekavējoties ierobežot mangāna rūdas kustību caur Latvijas ostām. Tikmēr Saeimas deputāte Anta Kalniņa Lukuševičs no Jaunās vienotības rosina koncentrēties uz citu pieju, mangāna rūdas tranzītu apturēt visā Baltijā un Somijā, vienlaikus turpinot uzstāt šo preci iekļaut Eiropas Savienības sankcijas 14. Pakotnē. Šai diskusijai sekojas līdzi kolēģis Jānis Kīncis, pievienojas mums šobrīd studijā. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Īsi atgādināšu, ka apvienotā sarakstu deputāti pagājušajā nedēļā šo piedāvāto lēmumu projektu jau gribēja, jau aicināja virzīt un apstiprināt jau Saeimas sēdē, tomēr Saeimas vairākums lēma citādi nodot to komisijai, tāpēc arī šodien aizsardzības komisijā, diezgan netipiski runājot par sankcijām, tieši aizsardzības komisijā notika šī diskusija. Un tad apvienotā sarakstu deputāti pieteikumā ir aicinājuši uz tūlītēju Latvijas lēmumu pieņēmēju rīcību apturēt mangāna rūdas virzību caur Latvijas ostām. Uzsvarot, ka šo izēvielu piegādā Krievijas militārajai industrijai, nozīme ir katrai dienai un nav laika gaidīt uz Eiropas Savienības vienošanos par sankciju paplašināšanu. Turklāt, varot paredzēt, ka šo lēmumu Eiropas Savienības līmenī visādi bloķētu vai traucētu arī Ungāriju, kas arī ir iepriekš kavējusi pret Krieviju vērstu lēmumu pieņemšanu. Tā klāstīja apvienotā saraksta deputāti, un atbalstu šim priekšlikumam pauda arī Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Jānis Hermans un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsādātājs Jānis Enziņš. Taču vienlaikus, jā, Jaunās vienotības frakcijas deputātes Zandas Kalniņas Lukaševicas priekšlikumā ir pausta cita, plašāka pieeja, kas gan neparedz gluži tūlītēju rīcību, tātad vairāki punkti nacionālā līmenī uzturēt pienākumu uzņēmējiem ziņot ārlietu ministrijai par duālas pielietojamības preču apriti Krievijas virzienā, savukārt par mangāna rūdas kustības turēšanu uz agresoru valsti runāt reģionāli kopā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju, valstīm, kurās tāpat kā Latvijā ir šis 1520 mm platuma sliežu ceļu savienojums ar Krieviju, kā arī ar Poliju. Vienlaikus Latvijas un citu reģionu valstu uzdevums ir tātad turpināt darbu par mangāna rūdas iekļaušanu 14. Eiropas Savienības sankciju pakotnē pret Krieviju. Kalniņa Lukaševičs argumentēja, ka šādā veidā būtu iespējams nonākt līdz mērķim, kurš ir skaidrs ierobežot mangāna rūdas apriti uz Krieviju, un šādi lēmumi būtu arī juridiski neapstrīdami. Un diskusijas rezultātā Saeimas aizsardzības komisijas vairākums balsojumos piekrita apvienotā saraksta likumprojektu līdz ar deputātes Kalniņas Lukaševičas iekļauto priekšlikumu skatīt Saeimas plenārsēdē trešdien. Un sīkāk par šīm diskusijas detaļām un juridiskajiem aspektiem vēstīšu arī materiālā raidījumā pēcpusdienā.
Paldies Jānim Kincim, kurš tikko atgriezies no Saeimas un tūdaļ arī dosies to visu salikt kopā, bet diskusijas turpinās par vēl kādu jautājumu. To, vai būtu jāmaina kārtība, kas un kā apmaksā tā dēvētās slimības lapas. Darba devēja ieskatā ličinējā kārtība mazina konkurenci un būtu jāstrādā pie tā, lai strādājošie pēc slimošanas būtu motivēti pēc iespējas ātrāk atgriezties darbā. Tā šorīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai redījumā labrīt sacīja Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Jo slimības lapu regulējumā trīs komponentes. Viena komponenta ir, kāds ir dienas sadalījums, darba ņēmējs, darba devējs, valsts, kādā apmērā sadz šo te kompensāciju procentuāli, cik tas izmaksā, un tīri šie te praktiski aspekti, cik viegli ir noformēt darba nespējas lapu un ko tas sevi ievar. Tādēļ darba devēju ieskatā pirmkārt būtu jāmazina šis te ieradums paņemt darba nespējas lapas. Pašam regulējumam būtu jābūt tādam, kas motivē atgriezties darbā, nevis radu pēc iespējas izdevīgākus apstākļus slimot un nenākt uz darbu. Un daļēji šīs te problēmas iezīmē arī nulkā no veselības ministrijas saņemtie dati, kur mēs redzam, ka lielākā daļa darba nespējas lapu tiek formēts arī uz šīm te 9 dienām un tādējādi izmantots pēc pilna apjoma.
Jūs redzat iespēju šajā jautājumā vienoties, atrast kopsaucēju?
Spēja rast kompromisus ir viens no sociālā dialoga virsuzdevumiem.
Tas tiek izpildīts?
Labklājības ministrija savā rīcības plānā ir ietvērusi pasākumu, kas saistās ar slimību lapu regulējumu konkurētspējas uzlabošanu. Mēs esam vairāk kārt diskutējuši ar Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību un turpināsim to darīt arī turpmāk. Mēs savus argumentus esam pauduši, jo tiešām šim te darba nespējas lapu regulējumam būtu jābūt tādam, ka mēs veicinām iedzīvotāju atgriezties darbā, jo Latvijā papildus vēl virs stundu apmaksā, kas ir 100% apmēra atšķirībā no mūsu kaimiņu valstīm kopumā šo te slimības lapu regulējumu padara krietni nekonkurēt spējīgi ar mūsu kaimiņiem, un to arī pierāda mūsu biedru veiktie pētījumi, cik, piemēram, izmaksā darba nespējas lapas uzņēmumu filiālei Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.
Tā darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Bet pirms pāris stundām Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība nāca klajā ar saviem argumentiem pret ieceri mazināt darba nespējas lapu apmaksu. Un šobrīd mums sarunai pievienojas Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde. Labdien!
Labdien!
Kādi ir tie jūsu galvenie argumenti tā īsi?
Jā, paldies. Pirmkārt, es gribētu atgādināt, ka slimības lapas apmaksas mērķis ir aizvietot darba samaksu laikā, kad darbinieks vai viņa bērns slimo un nevar veikt darba pienākumus. Līdz ar to sākotnēji es gribētu teikt, ka ir divi veidi vai divi darba devēju tipi. Tātad darba devēji mums ļoti dažādi. Pirmkārt, tātad vieni darba devēji, kas sadarbībā ar arodbiedrību slēdzo darba koplīgumus, jau šobrīd maksā 100% par visām dienām lapai A. Savukārt ir citi darba devēji, kas rosina samazināt apmaksāto slimības lapu dienu skaitu un līdz ar to arī darba algas aizvietojamības apmēru. Un ja pagājušajā gadā 400 sūdzības bija par nepamatot izmaksātām slimības lapām, nu piešķirtām slimības lapām, tad tikai 4 gadījumos apstiprinājās, ka tas tiešām tā ir. Un varbūt domājot un atbildot arī uz iepriekš kolēģa Gorkša kunga minēto, es gribētu teikt, jā, valdības rīcības plānā ir cilvēks pirmajā vietā, un šobrīd tiek diskutēts arī par cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju un arodbiedrībai nu nekādi nav saprotams, ka apstākļos, kad trūks darba spēks, kad ir zemi sabiedrības veselības rādītāji, ka vairāk kā 1/3 nevar atļauties izmantot slimības lapas un nāk uz darbu slimi, tad mēs runāsim par darba nespējas lapu apmaksas kārtības samazināšanu.
Labi, jā, es sapratu, tas viens no jūsu lielākajiem iebildumiem tātad ir par ieceri mazināt darba nespējas lapu apmaksu, saskatot risku, ka tas notiks tomēr uz darbinieku rēķinu. Tad tādā gadījumā šo grozījumu būtība, tad jūs skatījumā, kas būs lielākais ieguvējs no plānotajām izmaiņām darba devējs?
Es domāju, ka šobrīd darba devējs vēlas būt ieguvējs šajā gadījumā, neraugoties uz to, ka Latvijā ir otrā konkurētspējīgā nodokļu sistēma ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD dalību valstu vidū. Tātad Latvija šajā novērtējumā otro vietu ieņem jau 3 gadus pēc kārtas, atpaliekot vienīgi no Igaunijas. Un vērtējot atsevišķas nodokļu grupas, tad Latvijas uzņēmējdarbības nodokļu rādītājā ieņēmusi 1. Vietu un personīgo nodokļu rādītājā 3. Vietu. Tādējādi es gribu uzsvērt, ka kopējā nodokļu sistēma Latvijā nodrošina konkurētspējīgu vidi uzņēmējiem, kas nevieš pārliecību par darba devēju apgalvojumiem, ka darba spēka izmaksas Latvijā padara uzņēmumus nekonkurētspējīgus. Vēl es gribu tomēr piebilst arī, ka Latvijā uzņēmumiem ir priekšrocības tieši uzņēmumu ienākumu un kapitāla nodokļu segmentā. Kopējā ienākumu nodokļu proporcija budžeta ieņēmumos šajā periodā ir nosvērusies tieši uz iedzīvotāju ienākumiem. Nu, piemēram,
jā,
es mums minēšu ātri.
Pavisam īsti.
Šajā gadā darba ņēmēja nodokļi sastādīja 78% pret 22% uzņēmumu ienākumu nodokļiem, bet salīdzinoši 21. Gadā jau attiecība bija 88% pret 12%, tātad par labu uzņēmējiem, un es neredzu te argumentus no uzņēmēju puses, un es domāju, ka šeit kompromisi no arotbiedrību puses nepastāvēs.
Jā, nu te ir, to es arī gribēju vaicāt, nu skaidrs, ka darba devēji deķīt vēl uz savu pusi, darbinieku uz savu pusi, tad jūs sakāt, ka kompromiss šajā jautājumā nav iespējama un nav nekādu pozīciju, kurās jūs būtu gatavi piekāpties?
Nē, šoreiz nav, un arī veselības ministrija uzskata, ka, ja pirmās dienas neapmaksā, ka pastāv risks pasliktināties sabiedrības veselības rādītājiem, un šobrīd visvairāk, visbiežāk slimības lapas tiek izmantotas tieši pirmā, otrā nedēļā slima bērna kopšanai. To arī ir noteikti jāatzīmē. Un šobrīd jau mēs, teiksim, izmantojot slimības lapu, zaudējam 1/3 no saviem ienākumiem.
Paldies par šo viedokli Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietnēcei Andai Grīnfeldē. Runājām par to, vai ir vai nav iespējams kompromiss tā devēto slimības lapu apmaksas kārtībā, un kā dzirdējām no arotbiedrības puses, tad uz kompromisiem šajā gadījumā viņi nav gatavi iziet. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica bija viena no pēdējām aviokompānijām, kas izlidoja no Ukrainas pirms pilna apmēra iebrukuma sākuma un gribētu būt starp pirmajām, kas atsāk lidojumus, kad tas būs droši. Pārunāt šādu iespēju uz Ukrainu devās Air Baltica vadītājs Martins Gauss, un vairāk par viņa vizīti šorīt raidījumā Labrīt Kristaps Feldmanis un Elīna Baltskara sarunājās ar mūsu korespondenti Kīvā Indru Sprānci, vaicājot, cik ilgā laikā un vai lidsabiedrība gatava atsākt lidojumus uz Ukrainu.
Kā zināms, jau vairāk kā 2 gadus Ukrainas gaisa telpa ir pilnībā slēgta, un gandrīz vienīgais, kas te lido, ir Krievijas raķetes un droni, kas, protams, tiek notriekti. Tomēr Ukraiņi ir sākuši priekšdarbus, lai gaisa satiksme vismaz vienā Ukrainas lidostā tiktu atjaunota. Un saistībā ar šādu iespējamību vakar šeit Kīvā viesojās Air Baltica vadītājs Martins Gauss. Viņš apmeklēja Borispiļas lidostu, kas līdz pilna apmēra iebrukumam bija lielākā lidosta Ukrainā. Tāpat Gauss vakar tikās arī ar infrastruktūras ministrijas pārstāvjiem, lai pārunātu iespējas atjaunot Air Baltica lidojumus uz Ukrainu, tad, kad tas būs droši. Tomēr to, cik situācija ir sarežģīta, šobrīd ļoti labi raksturo arī vakardienas notikumi. Tieši tobrīd, kad Gauss atradās Borispiļas lidostā un sāka savu stāstāmo par to, ko Air Baltica varētu piedāvāt, sākās arī kārtējais raķešu uzbrukums Kīvai. Turklāt vakar tas notika ar balistiskajām raķetēm, kas lido ļoti ātri, un gaisa trauksme faktiski skanēja līdz ar pirmajiem sprādzieniem, notriecot raķetes. Un kā atzina Gauss, šī viņam bija unikāla pieredze.
Bet vai teorētiski vispār ir iespējama gaisa satiksmes atjaunošana šādos kara apstākļos?
Ukrainas amatpersonas velk paralēlus ar Izraēlu, kur arī, neskatoties uz ļoti nemierīgiem apstākļiem, gaisa satiksme tiek nodrošināta, pateicoties šim tā saucamajam dzelzs kupolam. Es arī vakar uzdevu jautājumu Gaussam par to, kā viņam šķiet, vai šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir tik stipra, lai nodrošinātu drošas lidojumus un kārtīgu aizsardzību. Paklausamies viņa atbildi.
But I'm not a military expert to say is this safe or not safe?
Es neesmu militārais eksperts, lai pateiktu, ir droši vai nav droši. Mēs redzējām šodien lielu raķeti, kas piezemējās. Tas, protams, nedrīkst notikt, kad lidmašīnas tur atrodas. Tas nebūtu labi. Tāpēc pirms gaisa telpa tiek atvērta, viņiem ir jānodrošina droša gaisa telpa. Par to mēs šodien runājām. Viņiem ir plāni un idejas, kā to nodrošināt nākotnē. Vislabākais būtu uguns pārtraukšana, kas normāli būtu nepieciešama. Ja abas puses vienotos, ka nav vairs raķetes gaisā, pēc tam ir starptautisks novērtējums, ka ir droši lidot. Un tad mēs varam lidot. Tas var notikt ļoti ātri, un tas var arī paņemt laiku.
Nu, tur vispār par to var būt kāda runa, kā vispār šādos apstākļos ir iespējams atjaunot lidojumus, vai tās nav tādas vairāk runas šobrīd?
Lielas skaidrības patiešām par to nav, un pirmais, kas par šādu iespēju izteicās, bija Ukrainas prezidenta kancelēs vadītājs Andrijs Jermaks. Viņš jau pagājušā gadā paziņoja, ka Ukraina strādā pie lidojuma atjaunošanas, un novembrī viņš pieļāva, ka lidojumi uz Ukrainu varētu tikt atjaunoti vēl pirms pilna apmēra iebrukuma beigām, bet tam ir nepieciešams stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Un par to, ka ir sākušās oficiālas sarunas par gaisa satiksmes atjaunošanu, vēl nesen vietējos medijos izteicās arī Ukrainas atjaunošanas vicepremjērs Aleksandrs Kubrikovs. Paklausīsimies viņa sacīto.
Nav iespējams nodrošināt starptautiskos avio pārvadājumus bez divu regulātoru, proti Eiropas un ASV piekrišanas. Tā šis tirgus strādā. Ukrainas puse nodod regulātoriem savu redzējumu, kā avio pārvadājumi varētu tikt nodrošināti kara apstākļos, savu risku novērtējumu, savu pieeju un savus algoritmus.
Kad lidostas varētu uzsākt darbu, Kubrikovs neprecizēja, un šobrīd nav arī zināms, kura lidosta varētu tad būt tā, no kuras varētu atjaunot gaisa satiksmi. Protams, galvenais jautājums ir, kā nodrošināt drošību gaisa telpā, kad lidmašīnas pārvietotos, un vai šobrīd ar esošajiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem tas būtu iespējams. Nav skaidrs, Ukraina visu laiku prasa, ka viņiem ir nepieciešams stiprināt pretgaisa aizsardzību, un vai tas izdosies, šobrīd nav zināms, un tāpat arī nav zināms, vai pietiks lādiņi pretgaisa aizsardzības nodrošināšanai, ja Krievija šādos pašos apmēros turpinās uzbrukt.
Tālāk Indra Sprance par Air Baltica apņemšanos atjaunot gaisa satiksmi ar Ukrainu, un tiklīdz tas būs droši un būs saņemts viss nepieciešamās starptautiskās atļaujas, tā Air Baltica varētu atgriezties ar lidojumiem no un uz Borispīles lidostu. Vērā ņemama Krievijas drošības dienestu neveiksme un Ukrainas vainošana, teroristu grupējuma Islāma valsts Afganistānas atzara īstenotajā pagājušās nedēļas teroraktā pie Maskavas koncertzālē, var dārgi maksāt Krievijas iekšējai drošībai un civiliedzīvotāju dzīvībām, tā uzskatā ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Savukārt, Krievijas opozīcija cer, ka diktators Vladimirs Putins un viņam pietuvinātās spēka struktūras mēģinās gūt labumu no terorakta, kurā nogalināta 139 cilvēki. Par to vairāk Rustam Šukuros.
ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķis savā ziņojumā atzīmē, ka no atklātiem avotiem pieejamie pierādījumi par teroraktu Piemaskavā esošajā koncertzālē neatstāja vietu spekulācijām un sarežģītām sazvērestības teorijām par notikušo slaktiņu. Domnīcas analītiķi uzskata, ka Kremlis un tā ultranacionālistu rupori acīmredzami ignorē nepārprotamus draudus civiliedzīvotājiem, ko rada teroristu grupējuma Islāma valsts operācijas Krievijas iekšēnē. Tā vietā par prioritāti nosakot nepatiesas un pret Ukrainu vērstas informācijas izplatīšanu. Kā norāda domnīcas analītiķi, Krievijai nespējot adekvāti pretoties radikālu islāmistu radītajiem draudiem, Kremlis visticamāk ir nolēmis, ka maldīgas informācijas tiražēšana, mēģinot novelt vainu par Piemaskavā notikušo slaktiņu uz Kīvu, ir tā vērta, lai riskētu ar iekšējo drošību un civiliedzīvotāju dzīvībām. Vakar Krievijas diktators Vladimirs Putins otrreiz izteicies par teroraktu. Lai gan Putins atzinis, ka terorakts sarīkots ar radikālo islāmistu rokām, viņš atkal turpināja propagandas vēstījumu par to, ka notikušajā it kā iesaistīta Ukraina. Uz Putina izteikumiem reaģējas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš noraidīja Kremļa saimnieka vēstījumus par Ukrainas iesaisti teroraktā. Ukrainas līderis atzīmēja, ka Putinam visi ir teroristi, izņemot viņu pašu.
Šodien Putin znovu razmovļāv Šodien Putins atkal runāja pats ar sevi, un tas atkal tika pārraidīts televīzijā. Atkal viņš vaino Ukrainu. Viņš ir slims un cinisks radījums. Visi ir teroristi, izņemot viņu pašu, lai gan viņš jau 2 gadu 10 mēnešus barojas ar teroru. Viņš ir lielākais loks teroram. Viņš un viņa izlūkdienesti. Un kad viņš būs prom, pieprasījums pēc terora un vardarbības pazudīs kopā ar viņu pašu, jo tas ir viņa pieprasījums, neviena cita.
Tikmēr Krievijas opozīcijas politiķis un bijušais valsts domes deputāts Dmitrijs Gudkovs paudis, ka tajā, ka Kremlis jebkuru traģēdiju Krievijā mēģina izmantot savu politisko mērķu sasniegšanai, nav nekā jauna. Gudkovs atgādināja, ka tas iepriekš tika darīts pēc 1999. Gadā notikušajām daudzdzīvokļu māju spridzināšanām, un vēlāk pēc Beslanas traģēdijas, kad ķīlnieku sagrābšana skolā Ziemeļosetijā beidzās ar vairāku simtu cilvēku nāvi, no kuriem vairāk nekā puse bija bērni, kā arī pēc Maskavas Dubrovkas teātra mūzikle Nord-Ost ķīlnieku krīzes. Gudkovs atzīmēja, ka pēc katras no šīm traģēdijām Krievijā tika piegrieztas skrūves. Tāpēc, pēc Gudkova domām, Putins un Krievijas propagandas medija neatlaidīgi mēģina iesēt Krievu tautas apziņā domu, ka teroraktā vainojama Ukraina.
Tagad, protams, tādēļ, ka Putins gatavojas turpināt karu, viņam ir ļoti svarīgi gūt panākumus frontē. Bez papildu mobilizācijas tas vienkārši nav iespējams. Tādēļ es neizslēdzu, ka tieši tāpēc viņi tagad cenšas novelt visu vainu uz Ukrainu, lai attaisnotu, acīmredzot, nākamos mobilizācijas soļus.
Krievijas opozīcijas politiķis arī dzen prognozējis, ka slaktiņš pie Maskavas koncertzālē kalpos kā iegansts turpmākām opozīcijas represijām Krievijā. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.
Un te jau 6 mēnešus pēc Izraēlas un Hamās kara sākuma ANO drošības padome pieņēmusi pirmo rezolūciju, kurā aicināts uz tūlītēju uguns pārtraukšanu musulmaņu gavēņa mēneša Ramadāna laikā. Taču tas pasliktinājis jau tā saspringtās ASV un Izraēlas attiecības. Plašāk par aktualitātēm saistībā ar notiekošo tuvajos austrumos gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Veiks, Rihard!
Jā, pēc vairākiem mēnešiem nesaskaņu par jautājumiem, kas ir saistīti ar karu Gazas joslā, ANO drošības padomē beidzot ir izdevies pieņemt rezolūciju, kurā tad tiek aicināts īstenot tūlītēju uguns pārtraukšanu Gazas joslā, un tāpat šajā rezolūcijā pieprasīts nekavējoties un bez nosacījuma izvirzīšanas atbrīvot visus ķīlniekus, kas atrodas teroristu grupējumu Hamas gūstā. ASV, kam drošības padomē ir veto tiesības, šoreiz balsojumā atturējās, pārējās dalībvalstis balsoja par, un iepriekšējie centieni panākt, ka drošības padoma aicina uz pamieru, cieta neveiksmi pamatā tieši ASV veto dēļ, jo Savienotās valstis cenšas nobalansēt uz šauras līnijas, atbalstot Izraelu militāri, tomēr reizē ar viens skaļāk paužot neapmierinātību ar humanitāro situāciju. Tas, ka rezolūcija pieņemta ASV balsojumā atturoties, ir radījis Izraels neapmierinātību, un tā bija manām jau pašā ANO mītnē, kur to pauda Izraels vēstnieks ANO Gila Cerdans. Paklausīsimies.
It should be very clear that as long as Hamas refuses to release the hostages.
Ir ļoti skaidri jāsaprot, ka tikmēr kamēr Hamas diplomātiskajos kanālos atsakās atbrīvot ķīlniekus, nav cita veida, kā nodrošināt viņu atgriešanu, kā vien ar militāro operāciju. Diemžēl jūs varat nosodīt terora aktus Krievijā un Irānā, bet ne Izraēlā. Šai padomē Izraēlas asinis ir lētas. Tā ir parodija, un man par to ir riebums.
This is a travesty and I am disgusted.
Ja, nu, Izraels premjers Benjamins Netanjahu atcēlis izraeliešu delegācijas braucienu uz ASV, un tā laikā Savienotās valstis bija cerējušas iepazīstināt izraeliešus ar alternatīvām, kas ir Izraels armijas uzbrukumam Rafahas pilsētai Gazas joslas dienvidos. Otrs saruna temats savukārt būtu bijis Vašingtonas ierosinājums par humanās palīdzības paplašināšanu Gazas joslas iedzīvotājiem. Un Netanjahu apsūdzēja ASV par atkāpšanos no principiālās nostājas, pieļaujot rezolūcijas pieņemšanu bez nosacījuma, ka uguns pārtraukšana ir atkarīga no ķīlnieku atbrīvošanas. Tikmēr Baltānam Nacionālās drošības padomes koordinators Džons Kērbijs gan ir noraidījis šādus apgalvojumus.
Pirmkārt, tā ir nesaistoša rezolūcija, tāpēc tai nav nekādas ietekmes uz Izraelu un Izraelas spēju turpināt varstīt Hamas. Otrakārt, atturēšanās nepavisam neliecina par izmaiņām mūsu politikā. Tas ļoti saskan ar visu, ko mēs esam teikuši. Mēs vēlamies tikt ar šo galā, un mums ir jāizlem, kāda ir mūsu politika. Premjera birojs šķiet ar publiskiem paziņojumiem norāda, ka mēs šeit kaut ko esam mainījuši. Mēs neesam.
Jā, nu pēc eksperta domām ASV atturēšanās balsojumā liecina par ASV pieaugušo neapmierinātību ar Benjamin Netanyahu. Viens no ekspertiem arī norāda, ka ja krīze netiks rūpīgi pārvaldīta, tā tikai sāsināsies un uzticēšanās starp Biden administrāciju un Netanyahu var arī sabrukt. Dace.
Paldies Rihardam Blūmem un ar to tad arī izskan redzījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.